Egunon Gabriel Eskurdia, orduan gaur ba, Siria aipatuko dugu, zeren azken egun horietan esan beharra dago ba, egoera ezin dezakegu erran txartu dela, zeren egoera aski txarra zegoen, ba, bai notizi berriak badira eta non baiten ba, asiko gira aipatuz joanen astean jakin genuela horrez bola Siriako errebeldeen kontrako operazioak eraman zituela Libanon, zeren Hezbollahk esaten zuen errebelde horiek hasi zirela herri batzuetan erasotzen. Eta aste buru untan, ba, jakin dugu Israelek ba, erasotu dituela Siriako armadaren base batzuk eta baita ere Hezbollahren kontra jo izan duela. Orduan zure ustez, horrelako egoera bat jakin da Israel eta Siria bakarri bautela sueten bat duela aspaldi eta zirela inoiz bakean izan, ba, ze nolako egoerak sortzen aluen Israelen militar sartze horrek gaur egun?
Ba, bueno, ia da zo komplezua dela egoera eta nazia. Gainera oso aliantza bereziak ikusten ditugu, ez? Alde batetik ikusten dugu Israel alderriko gobernua erasotzen, baina aldi berean jihadistak ere hor dabiltza, beraz azkenean nazketa horiek eta horren aman komuneko helburuak, pues ez dakit, non ignora ulertu daitezken ikuspegi maltzurrik pentsatu gabe, ez? Nik prinsipioz ikusten dudana da Israelek impunitate osoz erasotzen duenean orain bezala argi da dagoelako kezkatuta, ez? Zakite nik benetan zeri dioten beldur gehiago, ez? Gaur egun egoerari edo agian urrengo estenatoki bateri non agian jihadismoak eta beste esparru batzuetako muturreko talde suniek agian gobernua hartzezaken estenatokia, ez? Baina egia esan, gaur egun Israelek erasotzen du impunitatez eta beste edozein gatazketan eraso horiek izango ziren behin eta berriro izanik ere, aitzaki minimoa gerra orokor bat zabaltzeko, ez? Baina egia da ere, Siriak momentu honetan ezin duela erantzun ere, agian Israelek beharko zuen bezala, eta beste alde batetik ere horrek suposatuko zuen argita garbia Libano eta beste inguru osoa gerra irekian sartzea, ez. Azkenean argi dagoena da Siriak eta Sunien arteko borroka hori Israelek erabiltzen duela modu argi batez, mundu musulmana ahultzeko, ez. Ezin dugu ahaztu Iranek eta Iranen aliatuek, hau da Hezbollah Libanon eta beste sektorea arabista guztiak, eta Irak momentu honetan ere beraien eskuetan dago, oso tinko eta argi jokatu duela beti Israelen kontra, eta momentu honetan benetan erantzunkizu zuzena duela baita ere beste hainbat esparrutan, non Israel gero eta isolatuago dago, bere irudia gero eta eskasagoa da, eta momentu honetan estrategikoki ere bere armen garapena oso handia izanik, momentu honetan Israelek kezka handiz ikusten du estenatoki orokor horren norabidea, ez. Beste alde batetik ere ikusten dugu gerra honetan, Siriako gerra honetan dagoela faktore propagandistikoa, ez, eta arlo horretan ikusten da argi eta garbi ere nola, arma kimikoen aitzakia erabilidan, moduren batez, Siriako gobernuaren kontrako matxinatuen ezina ikusita, mendebaldeko potentziek hori ikusten dute, batez ere Turkiak ere hori behin eta berriro aipatzen du, aitzaki bat erabiltzen du hor parte hartzeko eta agian bultzakada ja definitibo bat emateko, ez? Baina berriro ere gaude oreken munduan, ez? Eta oreken munduan azken finean ikusten da mendebaldeko potentziek eta Israelek bat eginez Siriako gobernuaren kontra benetan modu argi batez erasotu ezkero, agian Iranek eta beste jarrera bat izango zutela, eta orduan ezakit noraino momentu honetan estatu batuarrek onartuko zuten, ez? Estenatoki nazi eta beliko argi hori, ez? Kontutan izanik, momentu honetan Iranek ere bere teknologia estrategikoa erabat garatu duela, eta ez dela aspaldian Saddam Husseinek zituen eskutza arkitu batzuk dituena, baizik eta askoz ere potentagoak diren misil balistikoak, ez. Horregatik nik uste dut momentu honetan impas labur baten aurrean gaudela, baina inpaz hori modulen batez ere eten egin beharko da, eta ikusi beharko dugu, kasu honetan adibidez, ba, Carla de Ponte gaur esan duen bezala, ba, arma kimikoak sarin gaza hain zuzen ere erabilia izan da, baina dirudienez erabili dutenak izan dira matxinatuak, ez, beraz, ba, argudio ofizial nagusi hori bertamera gelditzen da, eta argudio hori bertamera izanik, ba, beste argudioren bat beharko da, baina egia esan, momentu honetan, inpaz hori eten egin beharko da momenturen batean, ze gauzak ezin dute horrela jarraitu, ez, ja, hiru urtez gerran, eta gobernuak tinko jarraitzen du, bere posizioetan, eta matxinatuak ez dira kapaz, euneko unean hori, bueno, ba, apurtzeko, egoera hori apurtzeko.